Доброго ранку. В ефірі програма «Ранкова хвиля» і в студії працюють сьогодні всі ці дві години з вами працюватимуть Тетяна Трощинська та Василь Шандро. І за режисерським пультом, як щоранку, Дмитро Сміян.
«Ранкова хвиля» розпочинає свою роботу і сьогодні, 18 лютого, очевидно, що ми мусимо згадати про події вже дворічної давності. Трагічні події завершального етапу, як вже часто ми називаємо ці дати, 18, 19, 20 лютого 2014 року. І, власне, це початок такого великого протистояння, збройного протистояння на Майдані Незалежності, внаслідок якого загинуло понад 80 людей, кілька сотень отримали поранення. І, звісно, що громадське радіо протягом цих днів згадуватиме про події дворічної давності. Очевидно, що не лише журналісти, не лише учасники цього протистояння на Майдані, а і загалом всі українці, не лише українці, спільнота велика людей за кордоном очікують на якісь результати розслідувань щодо незаконного застосування зброї, щодо наказів, які, очевидно, були не в полі правовому і були незаконними. Внаслідок, власне, оцих всіх дій загинуло дуже багато наших співвітчизників. І ми мусимо також пам'ятати, що ці події, очевидно, стали початком окупації Криму, і вже 20 лютого, так, і наступні лютневі дні, березневі, вони позначилися в нашій історії, очевидно, найтрагічнішими і дуже неприємними такими моментами вже в новому часі існування української держави. Громадське радіо слідкуватиме за всіма новими подіями і репліками, очевидно, перших осіб нашої держави. Ми вас обов'язково повідомлятимемо про це.
І новини, про які ми говоритимемо далі, так само не можна назвати радісними, не можна назвати позитивними. У турецькому культурному центрі в Швеції цієї ночі стався вибух, про це повідомляє місцева поліція і передає BBC. Поранених і жертв немає, але частина самої будівлі серйозно пошкоджена. І тут слід сказати, що це сталося буквально через кілька годин після того, як в Анкарі стався потужний вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше 28 осіб і 61 людина отримала поранення. Вибух стався поруч з будівлею командування військово-морських сил Туреччини, біля якого розташовані будівлі Генштабу. І це дало змогу поліції припустити, що метою вибуху були офіцери, які поверталися на автомобілі до казарми після служби. Перша версія цього вибуху. Турецькі засоби масової інформації з посиланням на поліцію встигли вже повідомити, що одним з підозрюваних, якого турецькі ЗМІ називають терористом-смертником, був сирійський біженець Саліх Неджар, і його називають ймовірним організатором цього теракту, і кажуть і пишуть, що він є колишнім бійцем Демократичної робочої партії Курдистану.
Отже, у світі неспокійно. Ми переходимо іще і до українських подій. Генеральний прокурор Віктор Шокін передав президентові України Петрові Порошенку заяву про відставку. Про це заявив керівник парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, передає «Українська правда». Відчувши відсутність підтримки в суспільстві, парламенті і у західних союзників, Шокін написав заяву про відставку, сказав він в ефірі 112 каналу в середу ввечері, передає «Українська правда». При цьому політик підкреслив, він написав заяву про відставку, президент з ним зустрівся і отримав від нього заяву про відставку. Поки Верховна Рада її не затвердить, він перебуває, як я розумію, на лікарняному або у короткостроковій відпустці, він виконує обов'язки. Вчора в громадській хвилі, на громадському радіо, ми обговорювали з експертом
Центру політико-правових реформ, так само тему реформи генеральної.
Так, з Борисом Малишем обговорювали цю тему. Очевидно, що поки що можна говорити, що більше є незрозумілих речей, ніж зрозумілих із цією відставкою, з відпусткою.
Принаймні, це повідомлення про відставку, так, як говорив наш експерт, а не сама відставка, тому що за процедурою це не є відставкою. До речі, на громадськийрадіо.орг можна переслухати Бориса Бориса Малишева. Він там чітко пояснює, як Конституція прописує процедуру відставки генерального прокурора. І Юрій Луценко, вже згаданий тут Василем, пізнього вечора у середу нагенерував, можна так сказати, інших новин. Не скільки новин, скільки коментарів і повідомлень. Зокрема, він назвав міністрів, які для блоку Петра Порошенка, щонайменше для того крила блоку Петра Порошенка, яке голосувало за недовіру урядові. При цьому, за словами Петра Порошенка, є міністри цього уряду, які, як вони вважають, працює все ж таки недобре і заслуговує на відставку, але є міністри, які мали би залишитися в будь-якому разі. Це міністр фінансів Наталія Яресько, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр аграрної політики Олексій Павленко, міністр соцполітики Павло Розенко і міністр енергетики Володимир Демчишин. Їх Юрій Луценко назвав міністрами-технократами, які мають залишитися при будь-якій долі уряду.
Ну, в останніх ефірах громадської хвилі ми обговорювали, власне, теми можливої відставки уряду повністю і до подій у Верховній Раді, і вже, власне, опісля. Вчорашній наш гість Сергій Власенко говорив, зокрема, про те, що потрібно міняти увесь уряд. Олег Рибачук, керівник громадської організації «Центру Є», кілька днів тому в нашому ефірі сказав, ну, як і багато інших експертів, що потрібно змінювати систему. В принципі, це повторюється як мантра вже останні кілька років, і, на жаль, якихось суттєвих...
А система цього не чує.
Так, суттєвих зрушень поки що, на жаль, в цьому контексті немає. Самопоміч визначається, чи залишиться фракція в коаліції. Позаяк, вчора ми знаємо, що із коаліції вийшла «Батьківщина». Так, і всі були в очікуванні, хто ж наступний, чи буде оцей наступний, яка доля майбутньої, ну, доля в майбутньому коаліції. Об'єднання «Самопоміч» планує оголосити своє рішення про подальше перебування фракції в коаліції в четвер після засідання партії. Про це після переговорів з президентом заявив голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк, передає РБК «Україна». Зараз фракція знаходиться на фінальній стадії прийняття рішення по реакції на неголосування коаліції за відставку уряду Арсенія Яценюка, і це передає нам «Українська правда».
І ще одне повідомлення з світової політики. Президент Сполучених Штатів відвідає Кубу вперше за 80 років, і це ще встигне зробити Барак Обама. Агентство Reuters з посиланням на власні анонімні джерела повідомляє, що цей візит готується на 21-22 березня. І єдиним президентом, американським президентом, який відвідав Кубу, був Калвін Куліч. Він приїжджав на Кубу у 1928 році.
Отакі речі відбуваються у світі. Що відбувається в погоді, що відбуватиметься протягом дня 18 лютого, від нашої колеги Наталки Діденко, синоптика, прогноз погоди. Отже, у більшості областей України температура повітря в день від 0 до плюс 5 градусів вище 0. Антициклон зумовить суху погоду, істотні опади мало ймовірні. Вранці, можливо, виникатимуть тумани. Температура повітря протягом дня становитиме 0 плюс 5, на Закарпатті плюс 6, плюс 13. Так що, у кого є можливість, є сенс поїхати на крайній захід нашої країни. І, власне, там найтепліше буде. Вночі прогнозували і прогнозують на вечір 0-5. У Києві 18 лютого очікується суха погода, температура повітря в день плюс 2, плюс 4 градуси тепла. От такі речі. Все одно треба вдягатися тепло, позаяк от така мінлива і, здавалось би, тепла погода дуже часто спричиняє, ну, певну нашу полегкість у поведінці і у одяганні. Потім ми дуже часто маємо таку імовірність захворіти, чого би дуже не хотілося в ці лютневі дні.
І музика. Біллі Маліган Бенд – це київський гурт, пісню якого ми зараз пропонуємо вам послухати і послухаємо з Василем задоволенням самі. Ну, так само звукорежисер Дмитро Сміян, він змушений не лише слухати, а й ставити цю пісню. Чому? Тому що в ній йдеться про те, що бажання змінити світ залишається незмінним.
Щоб змінити світ, я більше себе не знайду в купі бруду. Ким я був і ким я не буду. Айроне рануне, ким, о, ким я не буду. Послухай, що кажуть голоси з твого серця. Ти можеш почути їх стиші, тремтячий спів. Я й сам же себе не знайду.
Живемо у клітці сюжетних ілюзій. Ми вигадуєм щастя. Ми шукаєм того, хто почути нас може. Ми поділені навпіл, ми загублені душі.
Повертаємося до студії громадського радіо. Це програма «Ранкова хвиля». У студії працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро. І пропонуємо вам послухати кілька важливих заяв, які гості наші в різних програмах громадського радіо встигли в інтерв'ю нашим колегам зробити протягом середи. Зокрема, Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі з врегулювання ситуації на Донбасі, розповідаючи про особливості переговорів в Мінську, згадав причини агресивної поведінки Російської Федерації. Задовго до анексії Криму та війни на Донбасі Росія оприлюднила свої наміри реставрувати імперію силовим шляхом. Роман Безсмертний.
Кремль унаслідував від совєтської моделі доктрину внешньої політики. І ми на наших глазах сьогодні відбувається реанімування доктрини совєтської внешньої політики. В цій доктрині основна компонента силовая. Откуда это берется? Какова идеология? Давайте вернемся несколько лет назад и вспомним два документа. Первый — это «Россия и меняющийся мир», и «Россия и СНД». Там, надо честно сказать, в этих двух документах места Украины не было. И нет его там. Уже начиная от...
В братской могиле СНГ.
Да, было понятно, что речь идет об новом экспансионизме, о новой политике, агрессивной политике, внешней политике Кремля. То, что мы демонстрировали неведение, невидение этого, это наша проблема. Но то, что это тогда уже начало проскальзывать, а начало оно проскальзывать очень сильно в 2005 году, Это все понимали. Я хочу, чтобы мы просто прекрасно все понимали, что дискредитация 2005-2010 годов Украины как государства, ее институтов, это заслуга прежде всего Кремля. И просто это нужно разобрать по составляющих. Вот это ж на самом деле является тем, чему сегодня противостоит Украина, и что не совсем понимают сегодня в Европе, и, мне кажется, очень мало понимают в мире.
Роман, а вам не кажется, что затягивание вот этого вот и процесса Минского, и самого конфликта, такая консервация, все-таки очень выгодно многим и внутри самой Украины?
Человек — это такое явление, что он привыкает ко многим вещам. И он всегда, или часть этого явления, всегда будут использовать любую ситуацию, потому что разные человеки и люди есть, для того, чтобы поживиться. И это надо понимать, это нужно представлять, это надо прогнозировать, и нужно делать все, чтобы то, что звериное у нас есть, чтобы оно не проявлялось с одной и с другой стороны. Надо просто честным быть перед собой, потому что война — это не только трагедия, для многих человеков это еще и способ
обогащения.
Сейчас у политиков часто можно услышать такую мантру, когда Донбасс вернется в Украину, тогда... и обсуждаются вопросы возвращения Донбасса в большую Украину, да? Люди слушают это и думают, буквально завтра. Завтра мы начнем восстанавливать Донбасс. Завтра мы начнем. А как же решать? А что же... Люди начинают обсуждать это в соцсетях, такое ощущение, что у них просто завтра это случится. Ваши... Я не говорю прогнозы. Я же понимаю, что все мы не утописты. Это долго. Долго насколько? Как вы оцениваете?
Знаете, я могу сказать, что, например, для меня, как человека, это уже навсегда.
То есть вы считаете, Донбасса в прежнем виде точно не будет?
С точки зрения моей, как участника этого процесса, как человека, который знаком с аналогами, и, с моей точки зрения, неплохо знаком, это очень длительный процесс, и здесь нужно идти путем реализации концепции. Донбассу надо дать шанс, вот этой части Донбасса надо дать шанс вернуться в Украину. Потому что первая причина — это всего лишь часть Донбасса. Мы должны это понимать. Во-вторых, между одной и другой частью украинского народа и между одной и другой частью Донбасса сегодня тысячи смертей. Не мне вам рассказывать, как эти смерти влияют на взаимные человеческие отношения. Что сегодня осталось, на что я прошу обратить внимание вас и других, вас прежде всего, как журналистов. Сегодня после рабочей недели в пятницу в сторону Донецка и Луганска выстраивается очередь. Туда едут к родителям. Потому что там сегодня 84% населения – это люди пенсионного и послепенсионного возраста. Обратите внимание, Украина 34 миллиарда уже в этом году выплатила пенсионных гривен туда. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что вот эта часть, которая составляет вот это передвижение, коммуникацию, это то, на что нужно базироваться нам, потому что там не все с автоматом бегали и не все давали приказы преступные.
Давайте, вот у нас буквально минута остается до конца эфира. Вот к сиюминутному. Вот то, что сейчас происходит с правительством в парламенте, оно будет влиять на ход и минских переговоров, и на вот перспективы урегулирования конфликта?
Такие вещи всегда отрицательно влияют на внешнюю политику.
Но вы говорили даже, что партнеры говорят, у вас же нет правительства.
Происходит определенное торможение, потому что отсутствие институтов или временное отсутствие институтов или должностных лиц, которые принимают решения, всегда отрицательно влияет на международную политику, на внешние отношения. Поэтому надо такие решения не только с точки зрения внешних, но и внутренней ситуации сегодня в Украине как можно быстрее проходить.
Це був уривок з інтерв'ю Романа Безсмертного, представника України у політичній підгрупі з врегулювання ситуації на Донбасі, які наші колеги Олена Терещенко та Михайло Кукін взяли для програми «Київ-Донбас».
Social Classes, київський гурт із тих, хто грав на Майдані, власне, 2 роки тому на громадському радіо в рубриці «Музичні голоси Майдану». Вони вперше були 31 січня 2014 року. Композиція починається зі слів колишнього президента Януковича і закінчується оголошенням, що наближення до міліціонера буде вважатися нападом. Запис оголошення зроблено на Майдані саме у дні 18-20 лютого 2014 року. Ну, так в певний спосіб ми пов'язуємо і музичне наповнення сьогоднішнього нашого ефіру із подіями дворічної давності. Social Classes далі на громадському радіо.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян.
Зачистка Євромайдану почалась около 4 часов утра. Людей, оставшихся ночувати на площаді, безпощадно збивали і сили тягнули в автозаки.
Смотри, улыбайся. Смотри, улыбайся.
Сюда.
Этот звук сирены, надо бежать, это звук сирены, не смотри назад, это звук сирены, фак, слышу звук сирены, меня рвет этот звук сирены, надо бежать, это звук сирены, не смотри назад, это звук сирены. Снова сбился, не могу их сосчитать. 10 пар ботинок ломают мою дверь. Нет вариантов, что делать и теперь. Через минуту табло в полу. Сразу все планы стекают в дыру. Поезд через час, но это не ко мне. Уже не я решаю в этой игре. Но я платил поборы, не любил суетиться. Звуки сирены меня окружают. Они в моих ногах шестую скорость включают. Голове на повторе нас не догонят. И вера в то, что шанс свои двери откроет. Каску одел, рекорд. Пятый в пробке, получи пятерочку. Коммент в Фейсбуке, ну окей, условно. Кто мама у прокурора? Получай.
Громадяни, наближення до працівників міліції вище, ніж 3 метри. Буде розглядатися як спроба посягання на життя і здоров'я працівників міліції. Громадяни, наближення до працівників міліції вище, ніж 3 метри. Буде розглядатися як спроба посягання на життя і здоров'я працівників міліції.
Yeah. Далі вашій увазі пропонуємо теж уривок із інтерв'ю середи 17 лютого із Юрієм Сергєєвим, екс-представником України в Організації Об'єднаних Націй. Україна та й решта світу не були готові до відвертої агресії Росії, але делегація України в ООН почала бити на сполох одразу після отримання інформації про початок захоплення та анексії Криму. Далі запис.
Как только начались уже очевидно процессы в Крыму, подготовка референдума, все эти незаконные действия, это было 26 февраля 2014 года, еще правительство не сформировалось, советоваться особо не с кем было, посоветовались с партнерами, и 27 числа я написал письмо председателю Совета Безопасности о том, чтобы срочно созвали Совет Безопасности, поскольку есть угроза территориальной целостности Украины. И 28 февраля такое заседание экстренное было созвано. Во многом благодаря тому, что в это время председателем была Литва.
Но не помогло.
28 числа мы собрались. Тут вопрос вот в чем. Какая цель была в первую очередь? В первую очередь нужно было бить в колокола. Потому что перспектива довольно печально выглядело, и надо было бить в колокола и дальше смотреть, что мы можем реально сделать. Первое обсуждение, которое практически были каждый день, все начало марта, до 9 марта, когда была вынесена резолюция в Совете Безопасности, практически были каждый день заседания. И вот уже на первых заседаниях начали говорить об агрессии. Мой хороший друг, он теперь верховный комиссар по вопросам прав человека, принц Заяд, он представлял в Совете Безопасности Иорданию. Он взял текст резолюции Генеральной Ассамблеи, который так называется «Определение агрессии». И вот он, базируясь на той информации, которую мы передавали, которую он сам находил где-то, он пошел по пунктам. Выехал БТР российский с территории
воинской части
базирования Черноморского флота российского. Это агрессия. Так и записано. Выход группы военнослужащих без санкций и разрешений украинских властей за пределы части – это агрессия. И вот так он прошелся по многим пунктам той резолюции. То есть, кроме нас, человек профессионально рассказал и показал, что это агрессия. Тогда мы начали говорить об агрессии и начали готовить резолюцию о незаконности того, что там происходит, и какие подстрекательства есть. Вот 9 марта была вынесена резолюция в Совете Безопасности. Мы понимали, что Россия ее заблокирует, но тем не менее было важно посмотреть, какая будет реакция остальных членов Совета Безопасности.
Ну вот вы сказали, Россия ее заблокирует, и это, ну, ключевой вопрос. Намного ли... намного ли больше стоят вот эти резолюции, чем Будапештский меморандум, который все говорят, что не стоит даже его бумаги?
Разница есть. Разница есть в том, что цель была получить поддержку. Получить поддержку как можно большего количества
Но я-то думал, что остановить Россию вообще цель.
Цель, да. Но мы-то понимали, что она заблокирует. Заблокирует, и остановить ее можно только тогда, когда мы получим такую поддержку. И вот такая была цель. Посмотреть, на что мы можем рассчитывать. И, в общем, наши расчеты оправдались, когда даже Китай своей нейтральной позиции выступил фактически на нашей стороне, впервые не поддержав Россию. И это открыло нам дальше двери к тому, что мы вынесли вопрос на Генеральную Ассамблею, где мы получили резолюцию, которая стала системообразующей. Что имеется в виду? Резолюция территориальной целостности Украины, принятая 27 марта, она стала рабочим документом всей системы ООН, где в Лондоне Международная морская организация заявила о том, что она не признает морские власти
в Крыму, да?
Тут же в Канаде Международная авиационная организация ИКАО принимает решение о том, что они признают авиационные власти. Более того, компании, которые будут совершать полеты без разрешения украинских авиационных властей, будут лишаться лицензий. То же самое.
Ну, разве это воплощено в жизнь? Компания «Аэрофлот» летает по всему миру.
Это воплощено в жизнь. В Крым не летает ни одна нормальная компания.
Сначала летали все.
Летали, летают то туда. Грозный авиа, «Аэрофлот» боится.
Теперь уже, да.
Он боится. После этой резолюции не так просто это все делать. То есть... Я полагаю, что максимально, чего мы достигли в ООН, это вот эта резолюция, которая, так сказать, открыла хоть какие-то рычаги для того, чтобы не отдавать просто так эту территорию.
Юрий Анатольевич, вот вы были с той стороны. Мы были здесь с этой стороны. Мы смотрели, все украинцы, я думаю, все наши слушатели, смотрели заседание Совета Безопасности ООН, наверное, как не смотрели в последнее время никакие фильмы, да? Кого-то это безумно... Ну, нас всех, в общем, удивляло ваше самообладание. И безумно удивляло, как можно воспринимать риторику Чуркина, да, другим присутствующим политикам, дипломатам. Скажите, насколько я знаю, Виталий Чуркин, насколько я читала, да, Виталий Чуркин достаточно образованный человек. Понятное дело, что он оглашает риторику своего президента, своей страны, да, выполняет свою работу. Но есть ли перспективы договориться со страной, если ее представляют вот такой риторикой, скажем, даже не личностью, как Чуркин?
Я воспринимал его очень серьезно. В этом, так сказать, может, и то, что я себя вел сдержанно. Я понимал его задачу. Его задача была всем этим враньем и так далее, с одной стороны, отвести внимание от реалий, так? Вранье натуральное было. Вы лучше знаете методологию, это когда вбрасываются сразу две неправды, типа украинцы фашисты, а россияне антифашисты. Ни то не является правдой. Вот это вот, так сказать, это делалось. Для чего это делалось? Это делалось в первую очередь для российской аудитории, для российских слушателей, зрителей и так далее. Нужно было поднимать уровень патриотизма, или как его назвать, поддержка того, что власть теряет влияние на свое население. Потому что экономика падала, даже до санкций, социальных никаких решений нет. Значит, что начали искать внешнего врага? И вот кого нашли внешним врагом? И Чуркин это сделал блестяще. Он спровоцировал специально конфликт с кем? С американцами, с британцами, уходя, так сказать, от конфликта, видя, что я на него не иду, что это война не с Украиной, а это война с Западом, который перешел красную линию договоренности после Ялты. Это наше, а это ваше.
Це був Юрій Сергєєв, екс-представник України в Організації Об'єднаних Націй 2007-2015 роках, який говорив у програмі «Київ Донбас» з нашими колегами Оленою Терещенком та Михайлом Кукіним.
А ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас у прямому ефірі. Режисер нашого ефіру Дмитро Сміян. І далі ми слухатимемо музику. Алім Айдамак Азамат Оглу жив у Криму у 19 столітті і з часом став героєм багатьох народних переказів. У кримських легендах і переказах Алім показаний в образі народного героя і месника, який поодинці боровся зі злом і несправедливістю, награбоване роздавав людям. Його називали останнім кримським джигітом і кримським Робін Гудом. Пісня «Алім Айдамак» у виконанні ветеранів кримсько-татарської рок-групи, музичної рок-групи «Фаетон» далі в нашому ефірі. Ну і очевидно, що ми, пам'ятаючи події 18-20 лютого і зрештою окупацію Криму у 2014 році, теж мусимо пам'ятати і ті зараз події в Криму, які є актуальними, і репресії щодо кримських татар, власне, які перебувають на території Криму, тимчасово окупованого. Всі ці речі ми так чи інакше повинні пам'ятати, повинні про них згадувати, ну і в кожен у свій спосіб, у можливий спосіб, якось пришвидшувати ті процеси, аби Крим повертався до України. Фаетон. Kestiler su
машине. Your love adjusine. Kurtunda kilidim. Bilmem kimle saracak yara.
Alim, dallara gittin alim, tarkum de dostum alim. Anlama allarına, anlama ellerime, aşık de yollarımı. Of ne inandın alim, dallara gittin alim, tarkum de dostum alim. Anlama allarını, bağlama ellerime, açıp de yollarımı.
Це була пісня Алі Майдамак, рок-колективу «Фаетон» кримсько-татарського, щойно вона звучала в ефірі громадського радіо, в програмі «Ранкова хвиля». Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працюють для вас наживо, режисер нашого ефіру Дмитро Сміян. Ну і ми вже готові говорити про важливі актуальні питання і теми, які, очевидно, хвилюють всіх українців, незалежно від віку, від соціального статусу і від політичних уподобань.
В нашій студії з'явився гість, це перший гість сьогодні ранкової хвилі, такий ранній, можна сказати, так?
Жайворонок.
Жайворонок, так, наш гість Жайворонок. Віце-президент аналітичного центру «Діксі Груп» Антон Антоненко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо, ну, попри те, що ми так почали з Жайворонка, але насправді тема у нас серйозна, ми говоритимемо про тарифи на електроенергію. І Очевидно, почнемо з того, що наші слухачі, можливо, вже читали, знають, і знову їх це збурило якоюсь мірою. З 1 березня 2016 року у нас є черговий виток цього поетапного підвищення тарифів на електроенергію. Тобто вся ця ситуація, вона очікувана, але коли засоби масової інформації починають черговий раз писати, там ми пишемо десь там в заголовках про те, що будуть підвищені тарифи, то, як правило, громадяни сприймають це так ніби як перший раз вони чують. Отже, тоді повернемося трошки до історії питання. Це черговий з цих трьох, здається, етапів там підвищення.
Так, було оголошено про те, що дійсно буде три етапи підвищення, і це дійсно черговий етап, про який і повідомлялося, і який плановий, запланований. Тому це своєго роду не щось нове, несподіване, те, що впало, як перший сніг падає завжди в Україні.
Невчасно.
Так. Тому, в принципі, йдеться про цілком цивілізований процес набуття цінами своєї вартості. Тобто, ми звикли до того, що енергоносії у нас дешеві, незалежно від того, що відбувається, незалежно від ринкової ситуації, світової ситуації. Це, на жаль, та традиція, яка до нас прийшла, і яку нам належить змінити для того, щоб рано чи пізно вийти на ринкові умови. Бо європейський підхід свідчить про те, що неважливі саме низькі ціни, як такі, а низькі ціни досягаються конкуренцією. Тобто важлива конкуренція, важливо мати ринок і ринкові засади для того, щоб постачальники змагалися за споживача. Не держава субсидіювала постачальникам, і невідомо, хто ці субсидії в кінцевому рахунку отримував. А, власне, для того, щоб були ринкові ціни.
Ну, субсидії монополісти отримують, до речі, очевидно, так?
Я маю сказати, що почалася реформа субсидій, і вона дійсно проходить. І те, що ми бачимо, це можна охарактеризувати як певний перший етап. Все ж таки, наші переговори з міжнародними фінансовими корпораціями і Міжнародним валютним фондом, вони були досить гарними в цьому плані, бо нас таки змусили перейти до, чи почати переходити радше, до адресних субсидій. Йдеться про те, що держава повинна знати, кому вона дає субсидії. Вона не повинна давати гроші там монополістам чи взагалі постачальникам. Вона повинна давати, так би мовити, гроші конкретним людям. І знаючи про те, скільки в неї субсидіантів, держава далі може вибудовувати свою політику. Не знаючи питання, скільки від неї хочуть постачальники, да, за цих пільговиків, а знаючи дійсно, скільки людей потребують субсидій. І це дуже позитивний крок. Те, що ми минулого року мали зростання людей, які отримують субсидії, це свого роду сумно. Проте, водночас це і добре, бо ми дізнаємося, скільки у нас людей не можуть собі дозволити платити за те, що вони споживають.
А ви вважаєте, що, ну, кількість людей, які отримали субсидії, це насправді, ну, винятково та категорія, яка не може собі дозволити. А можливо, ну, ця категорія просто може, ну, певними механізмами оформити ці собі субсидії. Ми пам'ятаємо ці дивовижні історії кількарічної давності, там розслідування, коли чиновники, там бізнесмени, люди, ну, найвищого класу соціального і фінансового
примудрялися,
достатку,
та, якось
примудрялися отримувати субсидії. Тобто, ну, по суті, їм, напевно, ці умовні кілька тисяч гривень на місяць було сплачувати за свої там сотні квадратних метрів, це невеликі гроші. Але чомусь вони отримували як субсидії, от як категорії. І пільгові, і так
дійсно,
далі.
Дійсно, таке явище було. І перехід до цих адресних субсидій саме і спрямований на те, щоб таких отримувачів субсидій було якомога менше. Я би хотів сказати, взагалі не було, але ми це знаємо, що це ідеал. Це завдання, власне кажучи, наступного етапу, який називається верифікацією субсидій. Тобто держава задекларувала, що вона готова дати субсидії без бюрократичної складної процедури. І це позитивно, бо, як ви правильно сказали, коли у нас була ця дуже складна бюрократична процедура, все одно бувало, от та ситуація несподівано погана про те, що багато людей, які могли собі дозволити платити за енергоносії, платити достатньо високий рівень, вони отримували субсидії. Тому проблема була не в бюрократії, як ми побачили. Держава відкрила можливість людям декларувати, що вони потребують субсидій і отримувати їх якомога швидше. і зважаючи на опалювальні періоди, зиму і все таке, воно було дуже доречно і дуже вчасно. Зараз держава має зробити наступний крок, бо ми маємо вже велику кількість реєстрів, маємо велику кількість інформації, яка може бути перевірена, яка буде свідчити про те, чи дійсно ці громадяни отримують субсидії виправдано. І далі паралельний крок, який має відбуватися разом з цим, це підтримка політики на те, щоб ці громадяни зменшували своє споживання. Бо, можливо, проблема не зовсім в тому, що вони мало отримують. Може, проблема трішки в тому, що вони забагато витрачають.
Ну, якщо хтось платить за них, тобто субсидія за них виплачується, так, то очевидно, що вони і не стежать, скільки вони споживають.
Чи якісь прогнози, на які ціни нам слід очікувати? Ну, і очевидно, що ці зростання, які анонсувалися, вони будуть поетапними, і березень місяць він не є вичерпним за якоюсь ціновою там тарифною політикою.
Ну, зростання буде, знову ж таки, досить відчутним. Я думаю, якщо там людина платила 100 гривень, то вона буде платити, можливо, і під 200 гривень. Проте, знову ж таки, йдеться зараз навіть не про зростання. Мені здається, що набагато важливіше, щоб у нас запрацювали енергетичні ринки. Як ми знаємо, нещодавно був прийнятий закон про ринок газу. Зараз напрацьовується закон про ринок електроенергії. І нарешті той закон, який дозволить ефективно цим ринкам працювати, це закон про національного регулятора, про національну комісію, яка була б своєрідним арбітром на цих ринках, яка б могла стежити за дотриманням гравцями ринку тих правил, які виписані в цих законах, і захищати права споживачів.
Так, а по суті, це ж антимонопольний комітет частково цим повинен займатися.
Частково так, але в енергетиці ми маємо справу з тим, що для того, щоб регулювати ці ринки належно, потрібно мати специфічні знання, зокрема і технічні знання, і правові знання в галузі енергетичного
права. Тобто ми можемо підозрювати, що туди увійдуть люди, які так чи інакше пов'язані з енергетичним ринком України, з енергетичним бізнесом, і що від цього зміниться, якщо ми будемо протегувати там свої близькі за духом, за ідеологією, за вподобаннями компанії, наприклад.
Саме для того, щоб викорінити от власне те, про що ви сказали, і спрямований цей законопроект. Він був розроблений першочергово Європейським енергетичним співтовариством і запропонований Україні. Далі він був опрацьований Кабінетом міністрів і поданий у Верховну Раду, де він, власне, спершу не отримав підтримки.
Після цього... Чому?
Важко сказати. З одного боку, дуже легко сказати, що це була
політичних лобізм, наприклад,
інтересів.
Політичні
і лобізм,
інтереси.
Так. Але для нас було сигналом те, що багато політичних партій і багато політиків сказали, що їх не повідомили. З ними не проконсультувалися, вони хочуть висловити свою думку і взагалі заглибитися в тему. Для нас це був дуже позитивний сигнал, тому в кінці серпня за допомогою Міжнародного фонду відродження і за сприяння була створена стратегічна дорадча група. До неї увійшли міжнародні експерти, експерти енергетичного співтовариства, експерти, які представляють закордонні регулятори і мають найкращий досвід в цьому питанні, українські експерти і, звичайно ж, народні депутати. Ця група працювала при Комітеті Верховної Ради, і були напрацьовані правки до законопроекту про регулятора, які, власне кажучи, і спрямовані забезпечити незалежність, перш за все, і дуже важливо, незалежність і професійність регулятора.
Яка доля зараз цього законопроекту? Він десь в Верховній Раді традиційно лежить, чекає...
В шухляді,
так.
Він трошки оптимістичніший, ніж ви сказали. Наші допрацювання нарешті були взяті в роботу. І ми чекаємо з дня на день, я не знаю, це мало відбутися вчора, але я не певен, можливо, це відбудеться ближче до кінця тижня.
Вчора, мабуть, було не до цього.
Ні, я маю на увазі, що зареєстровані, ці зміни мають бути технічно зареєстровані у Верховній Раді для подальшого розгляду. Цей законопроект має бути розглянутий в так званому повторному першому читанні. І ми маємо такий обережний оптимізм, що цей законопроект таки буде підтриманий під час цього читання. Бо він... Власне кажучи, і містить оці запобіжники, про які ми тут говоримо. Перш за все, це вимоги професійності. До нього буде апліковано той самий принцип, який було застосовано до Національного антикорупційного бюро. Члени комісії мають бути вибрані на
прозорому конкурсі.
Так. І жодна сторона, жодна там політична сторона чи гілка влади не має і не буде мати впливу на призначення голови комісії чи членів комісії. Винятково професійні підстави, винятково прозорий конкурс. Йдеться, це перша передумова. Друга передумова – це, звичайно, незалежність фінансова. Ми знаємо, що в наших умовах це надзвичайно чутливе питання.
Це високі зарплати членів Національної комісії з регулювання електроенергетики?
Так, це і високі зарплати, і джерело, з яких вони будуть сформовані.
Джерело? Це цікаво. Звідки?
Йдеться про те, що буде створений спеціальний фонд, в рамках державного бюджету буде створений фонд, куди платитимуть учасники ринку за те, що цей ринок буде регулюватися. Це будуть прозорі платежі.
В чому їх інтерес, учасників ринку?
Учасників ринку інтерес природний, я би сказав, щоб умови гри на ринку були однаковими і ефективними для всіх. Вони платять за те, щоб їх ринок був регульований. Так само, як громадяни України платять за утримання національної поліції.
За справедливість і передбачуваність? Так все ідеалістично?
Ну, звичайно, так працює ринок. Бо якщо ти учасник ринку, ти маєш його обслуговувати. Та? Якщо ти власник будинку, ти маєш обслуговувати територію, на якій стоїть будинок. Якщо ти громадянин України, частина твоїх податків, і ти з цим погоджуєшся, вони йдуть на те, щоб утримувати поліцію, щоб утримувати судову систему, бо якщо твій сусід скоїть правопорушення, його має там розшукати поліція і судити суд. І це все має утримуватися твоїм, в тому числі, коштом.
Віце-президент аналітичного центру Dixie Group Антон Антоненко є гостем нашої студії. Говоримо про ринок електроенергії, про те, як зростуть ціни на використану нами електроенергію. І очевидно, що теми із тарифами, комунальними послугами, газом, електроенергією – це теми, які останнім часом дуже багато проговорюються. Але коли ви говорите, коли ми говоримо про ринок, що тут мається на увазі? От нещодавно ми говорили з вашим колегою, експертом, який займається газом. Є труби, які комусь належать. По суті, конкуренції, яка може бути конкуренція? Прокладати альтернативні газопроводи немає сенсу, це дуже дорого. Можливо, є сенс, але це дуже дорого, навряд чи якась компанія інвестує в це. Стовпи, які у нас із дротами стоять, вони теж комусь належать. І, очевидно, це одна компанія, так, якщо йдеться про загальний ринок
Укренерго, очевидно, вони належать.
Так, тобто, що означає ринок на ринку
електроенергії?
Так, для споживача. Що ми можемо вибрати? Тобто, ви будете, я не знаю, ми ж не в мішках це продаємо. Є ж певна логістика, є певна система транспортування електроенергії. І ця система, вона так чи інакше залежна від монополістів.
Як би це було не дивно, коли ми говоримо про ринок, дійсно йдеться про те, що споживач може вибирати собі постачальника. Постачальників є декілька, і процедура зміни постачальника, якщо я не помиляюсь, займає десь до 2 тижнів, є досить автоматизованою. Це є європейське законодавство, це є третій енергетичний
пакет. Воно у нас
вже
працює, просто можуть не знати громадяни.
На жаль, ні, ще воно у нас не працює. Ага. Ще в випадку електроенергії ми зараз говоримо про те, що напрацьований закон, який має цей ринок запровадити.
Угу.
Проте роль регулятора якраз і в тому, щоб цей ринок працював, якраз в тому, щоб ці кілька постачальників існували. І, як ви дуже правильно сказали, є стовпи, так, вони фізичні. Так от, роль регулятора якраз і полягає в тому, щоб цими там дротами, стовпами, трубами, всім тим, що називається інфраструктурою, до неї мали рівний доступ всі учасники ринку. Саме це має регулювати оця от комісія. І вона має регулювати не там кінцеві тарифи встановлювати для кінцевих споживачів, вона має саме регулювати поведінку монополістів.
Так це виходить умовно, що...
Але якщо їх буде багато, вони вже не будуть монополістами.
Я маю на увазі, що ми живемо з вами в одному будинку, так, з одними стовпами. І цими одними стовпами, одними дротами я можу замовляти в одного постачальника, а ви в іншого. Вони там як міряють? Що той залив там стільки-то кіловат, а той стільки-то? Чи от яким чином?
Дивіться, є ринок, є кіловати, які постачальники віддають. І далі в межах ринку вже відбувається, там буде запроваджено кілька варіантів ринку. Да? Там ринок на день вперед, ринок посередня тощо. Це технічні деталі. Проте, що важливо для споживача? Це, тобто ринок буде досить віртуальним в плані того, що не конкретна там, не конкретна
не
електроенергія.
Не стовпами ми можемо це
вимірити. Постачальники вимірюються не стовпами. Дуже чудово. Постачальники вимірюються, власне кажучи, договорами, які споживачі мають з ними.
Байдуже. Тобто, умовно, якщо пояснити на пальцях, ви постачаєте енергію. Я у вас купив там 100 кВт. Ви ці 100 кВт зливаєте в якусь загальну цю діжку, так, куди зливає ще 10 постачальників. І потім вони цими стовпами просто нам цю енергію подають. Так.
Воно настільки залежить від того, тобто ви мені заплатили за те, щоб я вам дав електроенергію.
Так.
І це вже моя проблема, як я вам цю електроенергію доставлю. Я буду використовувати оцей доступ відкритий і спільний до спільної інфраструктури. Я буду там купувати в тих постачальників, які ближче до вас. Мені це буде вигідніше, бо я маю вас як клієнта. Тому мені буде вигідніше. Моя задача вам постачати електроенергію. І це буде, ну, і це мій головний біль, як це зробити.
Чи виробляє в нас там, ну, бізнес, середній бізнес, електроенергію? Тобто є якісь локальні невеликі виробники електроенергії, які можуть забезпечувати там село, якесь підприємство і так далі, і можуть бути незалежними від монополістів?
Ну, дивіться, ми зараз спостерігаємо, власне кажучи, дуже непогане зростання динаміки по біогазу і
альтернативних
місцевих, як вони називаються, джерелах енергії. І ми маємо досить непоганий приклад Польщі, яка дуже інтенсивно використовує це джерело, попри те, що має переважно вугільну залежність. Але, в принципі, з розвитком зелених технологій це не виключено. Це досить, я думаю, близьке наше майбутнє. Тому, власне кажучи...
Тобто маленька станція, яка генерує, наприклад, на село або на район електроенергію, це все реально?
Ну, звичайно. Ну, йдеться так не тільки про електроенергію, йдеться в тому числі і про опалення, йдеться про тепло. Адже ми всі знаємо, що наші теплотраси, які ми маємо в містах, вони, ну, досить неефективні. Поки транспортується цими теплотрасами, теплоносії, дуже багато втрачається. Ми знаємо про ці втрати. Ми всі бачили фотографії в інтернеті, як там на люках смажать яєшню, тощо взимку. Вже доведено, що найефективніше мати, власне кажучи, такі джерела найближче до будинку, щоб цей маршрут був найкоротшим. Тому так ефективніше, так просто краще працювати. Тому все те, що відбувається зараз в Україні, запровадження такого регулятора, це, власне кажучи, запровадження європейських правил в енергетиці. Якщо ми матимемо одні й ті самі правила з тим, як живе Європа, ці кордони між нами, вони будуть мінімальними. Ми можемо, як ми зараз бачимо, наприклад, з ринком газу, ми маємо за 2015 рік цілком змінену пропорцію того газу, який ми отримали з Європи, і того газу, який ми отримали з Росії. Можна багато говорити.
І виявляється, можна жити.
Так, і багато можна говорити. Звичайно, і тепла зима, звичайно, і вдача, звичайно, і все. Але ми мали нагоду, ми мали все підготовлене для того, щоб отримати цей газ з Європи. Ми мали однакові правила, і ми могли апелювати до Європейського Союзу відкрити нам кордони, допустити, і були зацікавлені, перш за все, були зацікавлені постачальники. Ми для них привабливий комерційний ринок. Вони були зацікавлені, вони не були субсидійовані, прошені чи ще якось. Вони були просто комерційно зацікавлені сюди прийти і постачати нам газ. Звісно. От цього ми і намагаємося добитися, щоб була конкуренція, тоді споживач виграє.
У нас хвилина до завершення ефіру. І традиційне, можна сказати, запитання експертам, які займаються газовими, електричними і іншими енергетичними нашими питаннями. Наскільки риторика тарифна, вона буде присутньою в майбутніх виборах, які невідомо, коли відбудуться, але судячи з риторики, знову ж таки, даруйте за тавтологію політиків, вони перечувають щось?
Ну, звичайно, тарифна риторика, вона буде присутня, бо те, що показують нам опитання, те, що...
Давайте так, конкретно, чи слід вірити заявам політиків, що ми повернемо тарифи, і ви платитимете там от...
Як в 2005 році.
Давайте скажемо чесно і відверто, погані ті політики, які обіцяють повернути тарифи. Бо тарифи регулювати – це не є державна політика. І зменшувати їх штучно. Державна політика є створити належні умови для ринку, який би зробив свою справу, де у конкуренції постачальники би змагалися за свого споживача. Оце дійсно політична обіцянка така державного рівня.
Дякуємо вам. Віце-президент аналітичного центру Dixi Group Антон Антоненко був гостем нашої студії. Говорили ми про те, як зміниться, можливо, як зміняться ціни, як змінюватимуться вони протягом найближчого часу на ринку електроенергії, чи з'являться конкуренти у монополістів, і хто це все контролюватиме. В наступній годині буде не менш цікаво. Громадське радіо в ефірі. Слухайте, думайте.